Amin. Voi citi din cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 15, cuvântul Domnului pentru partea introductivă, partea de dinainte a slujbei din aceasta după masă. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. A venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Toți ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec, să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei, a venit și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îngăsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Vă invit să ne ridicăm din nou în picioare înaintea Domnului și aș dori să citesc un cuvânt, încă un cuvânt din Sfânta Scriptură. Este în cartea Exodul, capitolul 35, cu începere de la versetul 4. Exod 35, de la versetul 4. Darul pentru facerea cortului. Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis, iată ce a poruncit Domnul. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce lasă inima, aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în subțire și păr de capră, piei de berbeș vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, undelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul. Locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui, chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului, masa și drugii ei cu toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și undelemnul pentru sfeșnic, altarul pentru tămâie și drugii lui, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare și perdeaua ușii de afară de la intrarea cortului, altarul pentru ardările de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpiei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții, țărușii cortului, țărușii curții și funile lor, veșmintele preoțești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. Toată adunarea copilor lui Israel a ieșit înaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur, fiecare a adus prinosul de aur pe care îl închinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbe le-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. Fruntașii poporului au adus pietre de onix și pietre pentru efod și pieptar, mirodenii și undelemn pentru sfeșnic, pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucru poruncit de Domnul prin Moise, a adus Domnului darul de bunăvoie. Moise a zis copilului Israel, să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planul, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucruri meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrare, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, înainte de a împărtăși câteva gânduri din cuvântul acesta din Vechiul Testament, vreau să aduc două, trei fraze, câteva cuvinte despre această sărbătoare, despre care am citit ceva în Evanghelia lui Marcu, despre botezul lui Ioan și botezul Domnului Iisus Hristos. Și ideile acestea, foarte, așa, foarte scurt și foarte telegrafic, ca o aducere aminte, de fapt, a valorilor, sunt acestea. Botezul este foarte important, da? Deci botezul a fost poruncit de Domnul. Botezul este un simbol public, un simbol exterior a ceva ce s-a întâmplat în interior. Și am citit aici cuvântul acesta care spune în versetul 4, că a venit Ioan și boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Cred că ați fost atenți și ați înțeles cuvântul Domnului. Ioan propovăduia și boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Există și în vremea noastră și în țara noastră este predominant gândul acesta și curentul acesta că botezul spală păcatele. Botezul nu spală nimic. Aici citim, propovăduia botezul pocăinței, nu botezul spre iertarea păcatelor. Botezul pocăinței. Când se predică Evanghelia și un om o crede și se pocăiește, el atunci face botezul pocăinței. Și Dumnezeu a lăsat ordinea aceasta, care este ordinea dumnezeiască, scripturală, întâi propovăduire, după aceea credință și pocăință și după aceea botez. Astfel, botezul la 6 săptămâni este nul. Ăsta e primul gând. Pentru că bebelușul de 6 săptămâni nu are nici credință și nu are nici de ce să se pocăiască. Al doilea gând despre importanța lui în ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos. De ce s-a botezat Domnul Iisus Hristos? Pentru că el nu avea nevoie de credință să creadă în sine însuși. Pentru că el nu avea nevoie de pocăință. Ce și-a mărturisit Domnul? Și Domnul Iisus Hristos s-a botezat ca să se identifice în primul rând cu acei evrei evlavioși care s-au pocăit și ca să împlinească tot ceea ce este scris. De aceea s-a botezat Domnul Iisus Hristos. Botezul acesta trebuie să fie unul, unic. Este nebiblic ca în fiecare an să se boteze cineva. Este nebiblic. Este un botez pe care l-am făcut conștienți, convinși, personal, voluntar, am cerut să fim botezați, pentru că am ajuns la convingere, la concluzie, că există un singur Dumnezeu, că există un Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, și că noi suntem păcătoși, ne-am mărturisit păcatele și ne botezăm după aceea, simbolizând moartea noastră față de viața veche și viața nouă, când ieșim din vălul apei, cu Domnul și cu Mântuitorul nostru. Astfel, dar, să fim bine întemiați în mintea noastră, să-L slăvim pe Dumnezeu pentru toți aceia care am parcurs drumul acesta și am ajuns și la botez, să ne rugăm pentru aceia care încă în adunare, copii ai fraților crescuți în biserică, încă n-au ajuns la convingerea aceasta și la concluzia aceasta, Domnul să-i binecuvinteze, să creadă, să se pocăiască ca oricare, ca ultimul prăpădit din lume, să pocăiască și ei, să vină la mântuire, pentru că există și avertismentul acesta. Aici în Marcu nu mai scrie, dar scrie în Matei. Secura este înfiptă la rădăcina pomilor. Urmează judecata. Și înainte de judecată, dacă vrem să fim izbăviți de Dumnezeu, de mânia viitoare, trebuie să credem, trebuie să ne pocăim și trebuie să ne botezăm. Că secura este înfiptă acolo. Acela despre care Ioan spunea că vine după el și el nu-i vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor, el își are o lopată, el vântură Grâul pune în grânare, iar pleava o pune într-un foc care nu se stinge. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu credință vie, mântuitoare, până la sfârșit. Să luăm exemplu de la Ioan Botezătorul, așa cum am auzit, să luăm exemplu de la Domnul Iisus Hristos, care a spus, lasă ca așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Revenind la cuvântul acesta pe care l-am citit din cartea Exodul, vreau să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră. Este încă începutul anului, doar câteva zile au trecut din anul acesta și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri, câteva idei din textul acesta, din cuvântul Dumnezeu, și anume să vorbesc despre adunarea lui Dumnezeu și despre oamenii din ea. Despre adunarea lui Dumnezeu și oamenii din ea. Aici este prins un instantaneu, o frântună din istoria lor. Așa cum am citit aici, n-au fost ei totdeauna, din păcate. Doar cu două capitole mai înainte, trei capitole mai înainte, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au făcut un vițel, s-au închinat înaintea lui, au dansat, au jucat înaintea lui și au spus, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dar episodul acesta este după acea răzvrătire în care au fost pedepsiți, în care Moise a stat înaintea lui Dumnezeu postind pe munte 40 de zile și 40 de nopți pentru popor ca să capete iertare. Acum este instantaneul acesta, în care nu mai este răzvrătire, în care nu mai este împotrivire, în care nu mai este idolatrie, ci este altceva. Și la început de an vreau să vin cu urarea aceasta, ca adunarea lui Dumnezeu din vremea noastră să aibă aceste câteva caracteristici pe care le voi numi în continuare. Dacă am trecut într-un an nou și prin grația și prin harul lui Dumnezeu am trecut și suntem în anul 2019, să rămână în urmă răzvrătirea, să rămână în urmă necredința, să rămână în urmă neascultarea de Dumnezeu, dar să rămână în urmă îngropate datorită faptul că ne-am pocăit de ele, că altfel dacă nu dau lăstari iarăși, să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Un gând cu care să vin înaintea dumneavoastră și pe care cred că l-ați remarcat deja de aici, este că în adunarea lui Dumnezeu nimeni nu e în plus. În adunarea lui Dumnezeu nimeni nu este degeaba și nu stă degeaba. Eu vreau să fac paralela aceasta dintre adunarea lui Dumnezeu din pustiu, în trecut, și adunarea din vremurile noastre. Sunt anumite caracteristici care rămân peste veacuri. În ceea ce privește implicarea lor, în ceea ce privește trăirea lor, nu toate sunt, dar acestea cu care vin înaintea dumneavoastră sunt valabile și pentru noul legământ, pentru credincioșii noul legământ. Cele cu ținerea sabatului, cu legea lui Moise și cu celelalte au fost până la o vreme de îndreptare, ne spune Noul Testament. Acelea și-au pierdut valabilitatea, au expirat. Dar în ceea ce privește altele, vedeți că aici nu este vorba de nimic de lege, în cuvântul acesta. Și ceea ce am citit aici este cuvântul Domnului care spune, Moise spune în versetul 4, iată ce a poruncit Domnul. Ceea ce Moise le-a spus și cu cuvintele cu care a venit înaintea lor, n-a fost din ideea lui. Nu a stat Moise la birou să-și facă un plan, să-și facă o planificare, să-și facă o strategie, cum să facă cortul. Nu, ci Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus, du-te și vorbește poporului, ceea ce spun eu ție. Sunt cuvintele poruncite de Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, valabil în trecut și valabil și astăzi, este acesta că în adunarea lui Dumnezeu din trecut și în adunarea lui Dumnezeu de astăzi, fiecare trebuie să aducă un prinos Domnului. Așa citim aici versetul 5, luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Și am subliniat eu cu galben în Biblie, fiecare să aducă prinos Domnului. Fiecare. Și o să dezvoltăm imediat ideea aceasta. Fiecare să aducă prinos Domnului. Ce înseamnă prinos Domnului? Este un cuvânt pe care nu-l folosim foarte des, este un pic poate arhaic. Prinos însemnează și are trei înțelesuri de bază. În primul rând, prinos însemnează un dar oferit divinității. O jertfă adusă lui Dumnezeu. Asta înseamnă prinos. În al doilea rând, prinos însemnează un omagiu adus în semn de devotament. Un omagiu adus în semn de recunoștință, un omagiu adus în semn de admirație. Asta însemnează prinos. Fiecare să aducă un prinos Domnului în vechime și fiecare în Noul Testament, în Noul Legământ, la fel este chemat să aducă un prinos Domnului, să-și aducă o jertfă care să arate recunoștința Lui. bucuria lui, admirația lui pentru Dumnezeu. Există în adunarea lui Dumnezeu oameni care îl admiră pe Dumnezeu, care îl admiră pe Iisus Hristos, care îi se proșteră cu revelație, cu revelație și cu recunoștință, cu admirație înaintea lui. Prinos însemnează omagiu adus în semn de recunoștință, devotament adus divinității. Și în același timp tot prinos însemnează o contribuție personală adusă în slujba unei cauze. O contribuție personală. Toate aceste trei înțelesuri ale cuvântului prinos au fost în vechime și sunt valabile și în Noul Testament. Deci dar adus divinității, omagiu în semn de recunoștință, devotament adus lui Dumnezeu, dar și contribuție adusă la o slujbă. Contribuție adusă la o slujbă. Și vă aduceți aminte așa foarte pe scurt, când am mai venit înaintea dumneavoastră cu anumite cauze speciale, fraților, au fost inundați în Moldova. Haideți să facem o colectă, o contribuție, să ne aducem și noi pentru ei. Și s-au adus aici și haine, și s-au adus aici și alimente, și s-au făcut aici o delegație care s-a dus frați cu un microbus, cu ce s-a strâns aici, ca să se aducă. A fost o contribuție pe care noi am adus-o un prinos pentru o cauză. Pentru ca să ajutăm pe niște oameni necăjiți, care în câteva ore și-au pierdut unii dintre ei agoniseala de o viață. Deci, revenind aici la ceea ce am spus aici, cuvântul Domnului și este porunca lui Dumnezeu și a fost porunca lui Dumnezeu, fiecare din adunare să aducă un prinos Domnului. Fie că este contribuție financiară sau altfel, fie că este darul acesta de recunoștință, de mulțumire, de adorație înaintea lui Dumnezeu pentru binele care l-a făcut, fie că este altceva. Al doilea lucru cu care vin înaintea dumneavoastră este ideea aceasta tot din versetul 5 și anume fie care să aducă prinos Domnului din cel lasă inima. Fie care să aducă prinos Domnului din cel lasă inima. Cel lasă inima. Și continuă și în versetele următoare spune aur, argint, lemn, veșminte, materii de-astea de bază pentru facerea hainelor preoțești, pentru facerea hainelor marelui preot. Fiecare să aducă cel lasă inima. Asta înseamnă că nu suntem toți făcuți la ștanță, nici în trecut și nici acum, și pe unul lasă inima să aducă aur, dar pe altul nu lasă inima să aducă aur. Aurul e valută foarte, aurul trebuie grijit. Pe unul lasă inima să aducă ceva, pe altul nu lasă inima să aducă ce aduce celălalt. Și spune aici, fiecare să-și aducă contribuția lui și prinosul lui, să aducă ceea ce lasă inima. Ceea ce lasă inima. Nu știu dacă există cineva pe care nu lasă inima să aducă nimic. Pentru că prinosul acesta, deși se aducea la Moise și era folosit pentru o lucrare specifică, era un dar, era adus Domnului. Este un subiect de meditație, doar l-am lansat. Fiecare să aducă cel lasă inima. Ce te lasă inima pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ce te lasă inima să faci? Ce te lasă inima? Poate pe unii lasă inima la ceva, cum vă spuneam, la o colectă specială, cu o destinație specială, pe alții lasă inima la lucrări frecvente, pe unii lasă inima la lucrare din acestea de administrație, pe unii lasă inima dar la lucrări spirituale, dar spune fiecare să aducă ce lasă inima. Nu există cineva pe care să, cel puțin așa era din partea lui Dumnezeu, fiecare să aducă ce lasă inima și nu era cineva pe care să nu lasă inima nimic să aducă. Pentru că, iar spun, în lucrarea lui Dumnezeu, darurile sunt bine primite și sunt scris în Noul Testament de că se aduc cu bunăvoie, cu tragere de inimă, cu drag. Dar era porunca lui Dumnezeu, fiecare la lucrarea aceasta să aducă cel trage inima. Al treilea lucru se referă la unii oameni mai aparte, parcă cumva, și spune în versetul 10 și versetul 25 și 26, vorbește și spune, ci că toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul. Și versetul 25-26, toate femeile iscusite, și iar versetul 26, toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. Al treilea lucru care vreau să vin este ideea aceasta și gândul acesta. în adunarea lui Dumnezeu din trecut și în adunarea lui Dumnezeu de acum, trebuie să aducă prinos Domnului cei iscusiți. Deci am zis fiecare, dar există, cum am zis, nu suntem toți la matriță, nu suntem toți făcuți la ștanță, la normă, ci fiecare are anumite daruri. Unele daruri sunt native, unii oameni sunt iscusiți nativ. Unii sunt iscusiți și au o înclinare foarte puternică spre muzică. Nu mă ascult o cântare, imediat pac, pac, pac și imediat pot să învețe într-un timp scurt să cânte la câteva instrumente. Unii sunt iscusiți în administrare. Unii sunt iscusiți, cum aici, în munci de felul acesta cu mâna. Unii sunt iscusiți intelectual, cu mâinile pe stânga, stânga împrejur. Dar sunt iscusiți și au anumită iscusință. Nu toți suntem în adunarea lui Dumnezeu la fel de iscusiți. Unii sunt mai iscusiți decât alții și unii peste medie. Sunt oameni iscusiți nativ, cum vă spuneam, și sunt oameni cu daruri speciale. Am citit și sfârșitul acestui paragraf, că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hor, din seminția lui Iuda, și l-a umplut cu Duhul lui cel Sfânt, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. În adunarea lui Dumnezeu au fost și sunt oameni cu o iscusință nativă în ceva și spre ceva. Ei, Dumnezeu îi cheamă pe oamenii iscusiți în ceva sau spre ceva să aducă din iscusința lor, din binecuvântarea cu care i-a binecuvântat Dumnezeu, fie intelectual, fie așa în lucru, să aducă și să pună la contribuția adunării, la contribuția lui Dumnezeu, darul lor. Alții, dincolo de iscusința nativă a unora, au niște daruri aparte. Cum a fost Bețaleel. El nu s-a născut cu iscusința asta în a lucra în aur, în a inventa planuri. El nu s-a născut așa. Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt, i-a dat dar de înțelepciune, am citit aici. Dar să învețe pe alții. Sunt unii oameni care citesc 3 cărți în paralel, într-o săptămână. Sunt așa de iscusiți, pricep, selectează de acolo, extract tot ce este important, dar când e vorba să spună și altora, clei, bâtă. Nu li se leagă. Pentru ei citesc, înțeleg, dar când se explice și altora, limba se noadă. Alții nu au poate capacitatea aceasta, dau darul ăsta să învețe, domnule. Din nimic scoate 3 fraze pe acolo așa și motivează pe câte unul de a rup, cum se spune, hamul. Sunt, mai ales în biserica nou testamentală, Dumnezeu a așezat și sunt darurile Duhului Sfânt, astea nu sunt native. Astea nu sunt native. Dar de cârmuire, de mângăiere. Îi câte unul, domnule, așa i-o rândui lui Dumnezeu inima. Așa i-o făcut-o, așa i-o făcut-o, ăsta îi pâine caldă. Ăsta îi balsam pe suflet. Cu ăsta când te întâlnești, numai ce să luminează ochii. Are un dar aparte. O blândețe emană din el. Nu mai zic de darul de vedenie, de descoperire, vise și alte lucruri. Deci sunt daruri native și sunt daruri ale Duhului Sfânt. Și cei care sunt iscusiți nativ sunt chemați să aducă prinos Domnului. Și cei care au darurile acestea, bineînțeles, pentru că darurile acestea sunt date pentru folosul celorlalți. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem foarte bine și noi lucrul acesta. Și încă un lucru, se referă la fruntașii poporului. Fruntașii poporului, spune în versetul 27, au adus și ei pietre de onix și pietre pentru efod, mirodenii și alte lucruri. Și fruntașii fac parte tot din popor. Și fruntașii trebuie să se pună la dispoziția Domnului. Și ăla care nu are nimic și ăla care are mai mult. Câteodată când mai povestim la comitet diferite lucruri din biserică, și toate mai povestim și de partea asta financiară. Și uneori mă mai uit și prin registre, mai văd și eu câte ceva, și de multe ori am văzut lucrul acesta care m-a marcat, așa. La câte unii, în fiecare lună e o chitanță de 4 lei. Parcă nu merită să scrii 4 lei. Și m-am prins după aia care e chestia. Ăștia aduc prinos Domnului din alocația. că e 42 de lei alocație. Și adu prinos Domnului din alocație. Și aia 4 lei este prinosul lor care îl aduc Domnului. Și are valoare ca la care are 4.000 de lei salar și la vine cu 400. Are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă au înțeles tineri care încă sunt sub în nivelul acesta, în postura aceasta de primesc alocația, adică încă sunt minori, cred că și căpetenile trebuie să priceapă asta. Că trebuie să priceapă oricine. Amin? Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Și mai este un gând și poate că asupra acestui gând o să mă concentrez și mai mult în minutele pe care am avut la dispoziție, și anume, prinos din partea celor cu tragere de inimă și bunăvoință. Aici este ceva și mai măreț. Prinos din partea celor cu tragere. Și expresia aceasta m-a marcat încă de anul trecut, când am citit cuvintele acestea, am meditat la ele și chiar mă gândeam atunci, trebuie să fac o predică de anul nou despre oameni cu tragere de inimă. Dar am zis, e mult mai important textul în ansamblul lui. Oameni cu tragere de inimă, și am citit aici și sunt câteva versete care vorbesc despre lucrul acesta. Versetul 21 spune, toți cei cu tragere din inimă și bunăvoință au venit și au adus prinos Domnului. De asemenea, versetul 29 și 26, toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors de păr de capră. Versetul 29, toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunăvoie. Vreau să vă spun că mi-aș dori așa de mult ca în Biserica lui Dumnezeu să predomine oamenii cu tragere de inimă. Să predomine oamenii cu tragere de inimă, să fie înaintea celor iscusiți, să fie înaintea căpetenilor. Pentru că oamenii cu tragere de inimă sunt motorul unei biserici. Oamenii cu tragere de inimă dau atunci când este o cauză, cum este asta, afacerea cortului, și oamenii cu tragere de inimă dau și când nu este niciun fel de cauză. Ei au tragere de inimă pentru Domnul. Oamenii cu tragere de inimă sunt cu totul și cu totul deosebiți. La lucrarea lui Dumnezeu își aduc aportul iscusiții și mai puțin iscusiții sau neiscusiții. Dar lucrarea se face, propășește și se desăvârșește prin aportul oamenilor cu tragere de inimă. Pentru că pot să fie oameni iscusiți, supradotați și să n-aibă tragere de inimă. Te îmbolnăvești de fiere, convingându-i să-și pună darul să lucreze. Unii trebuie momiți, unii trebuie lăudați, unii trebuie periați tot timpul. Dintre cei iscusiți, pe când oamenii cu tragere de inimă, nici nu trebuie să știe de un lucru de felul acesta. Oamenii cu tragere de inimă sunt oameni care, în care Dumnezeu este pe primul loc în viața lor. Și dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu, are tragere de inimă pentru tot ce aparține de Dumnezeu. Biserica lui, slujire, cântat, absolut toate lucrurile. Pentru că tragerea aceasta de inimă însemnează pasiune, însemnează râvnă, însemnează zel, însemnează ardoare, însemnează atracție, însemnează înclinare. În 1 Cronici, capitolul 29, este descris acolo darurile pe care David le-a făcut pentru facerea templului. Și știți că David a vrut ca să facă templul și Nathan, omul lui Dumnezeu, în prima fază, i-a zis, gândul ăsta e de la Dumnezeu, e foarte bine, foarte bine, fă și Domnul să fie cu tine. Dar vine peste noapte Dumnezeu la Nathan și spune, du-te și spune lui David, nu tu îmi zidești templul, ci fiul tău o să-mi zidească. Și atunci, în 1 Cronici, capitolul 29, David a primit interdicție. Tu ești rege, nu te apuci de construit de templu, tu ești psalmist, îți vezi de psalmii tăi, tu ești războinic, îți vezi de lupte, tu nu ai treabă cu fiul tău, care va fi un fiu al păcii, va face templu. Dar zice David acolo, din dragostea mea pentru casa lui Dumnezeu, a strâns materiale, le-a depozitat, a donat 3.000 de talanți de aur. Știți ce înseamnă 3.000 de talanți de aur? Un talan de aur era un lingou în greutate de 36 de kilograme. Ăstea erau averea personală a lui David. Din luptele lui, din tot ce a făcut el. Zice, de dragul lui Dumnezeu a strâns material și Dumnezeu nu a spus să strângă. din dragoste pentru Dumnezeu a donat și le-a dat ăstea pentru casa lui Dumnezeu. Și din ce cauză? David a fost un om cu tragere de inimă. David îl iubea pe Dumnezeu. Atunci ne mirăm cumva că Dumnezeu spune: am ales pe David, fiul lui Isai, om după inima mea? Ne mirăm de lucrul acesta? Oamenii cu tragere de inimă sunt o binecuvântare pentru adunare. Oamenii cu tragere de inimă îi motivează pe alții. Când a dat David lingourile acestea, 3000 de talanți de aur, i-a donat pentru casa lui Dumnezeu, căpetenile și alții, luând exemplu de la el, au făcut același lucru. Pentru că oamenii cu tragere de inimă sunt molipsitori, sunt pasionați, sunt optimiști, ard de dorul lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia sunt motorul unei biserici. Oamenii aceștia în importanță, întreb pe cei iscusiți. E adevărat că sunt iscusiți care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. E adevărat că sunt iscusiți doar pentru o vreme, doar pentru o cauză. Dar oamenii cu tragere de inimă îi depășesc pentru că ei tot timpul au tragerea aceasta de inimă. Dumnezeu este foarte prețios pentru ei. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi, ca și oameni, suntem atrași de ceva și ne trage inima spre ceva. Fiecare dintre noi. Am ajuns așa în linii mari să îi cam cunosc pe frați și pe surori. Și cam știu, în linii mari spun, spre ce îl trage inima aproape pe fiecare. Unul e atras spre mândrie. Nu din adunare. Vorbesc la modul general. Dar și în adunare sunt câte unul. Îmi zice unul odată, zice: duminică nu pot să viu la adunare că sunt invitat în cutare biserică. Zic: Domnul să fie cu tine. Zic: tu ai fost la biserica aia? Zic: n-am fost. Nu te-ai invitat niciodată? Nu m-ai invitat. Pe mine m-ai invitat. Pe mine m-ai invitat. Pe tine, nu pe mine m-ai invitat. Pe mine m-ai invitat. Sunt unii oameni atrași și tragi inima spre mândrie. Domnule, mai altfel decât. Să aibă un nume, să aibă un renume, să fie cunoscut, să fie invitat, să nu știu ce. Să fie faimoși. Lumea întreagă, cu dracu în frunte, numit Lucifer și Satana, sunt atrași foarte mulți de mândrie. Că asta l-a picat pe diavolul din ceruri. Mândria. Știți că v-am spus, întâmplarea aceasta e reală, când mi-a zis unul odată, spunea așa, zice: n-am păcate așa, zice: nu m-am bătut cu nimeni, nu beau, nu mă îmbăt, nu știu ce, dar zice: am și un pic de mândrie, zice. Cred că asta nu e păcat mare. Zic: bă, frate, eu știu că pe unul din cauza mândriei Dumnezeu l-a dat jos din cer. Păi nu știu dacă pe tine te primește acolo, cu mândria asta. Dar sunt câte unii atrag. Deci să fie periați, să fie cunoscuți. Pe alți oameni îi atrag plăcerile. Și o lume întreagă, mai ales în ultimii ani, este dominată și atrasă de plăceri, de plăceri și de plăceri. Sunt toate formele. Distracții, divertisment, amuzament, sexualitate, fericire pământească și sloganul este acesta: să mă simt bine. Să mă simt bine. Zilele acestea vorbeam cu cineva, o rudă. Ce ai făcut de Revelion? Am stat toată noaptea la televizor. Bravo. Și-a fost fain. Am uitat la tot. M-am simțit bine. Singur. Am mai mâncat, am mai beut. M-am simțit bine. O lume întreagă pe care nu-i atrage mândria, e atrasă de plăceri. Și industria plăcerilor este o industrie vastă. Foarte, foarte mare. Industria plăcerilor. A divertimentului. Pe alții atrag bugățiile. Și știți cum scrie în Eclesiastul: cine iubește argintul va fi un mare filantrop. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Dacă asta îl atrage. De aceea eu am zis-o că e o prostie monumentală, cât Catedrala Mântuirii Neamului, de mare prostie asta. Sau cum spunea un prieten al meu, prostie de te pot răzămania. Când auzi pe câte unul, ce spune inima? Ascultă-ți inima. Păi inima oamenilor este atrasă de lucrurile acestea. Bani, bogăție, avere, plăceri, pofte, mândrie, trufie, să fii cineva. Dar dacă totuși inima îți spune, cam Psalmul 31, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea, fața ta, Doamne, o caut. Dacă inima îți spune, caută-L pe Dumnezeu, dacă inima îți spune, iubește-L pe Dumnezeu, ascultă-ți inima, Dacă inima spune pocăiește-te și botează-te, ascultă-ți inima. Dacă inima spune de-astea mai auzi noi, nu asculta. Dacă inima spune nu anul ăsta, nu asculta. Dacă inima spune împacă-te cu Dumnezeu, că se curea infiptă la rădăcine, ascultă-ți inima. Dacă inima spune cât vrei să mai șchiopă-ți de amândouă picioarele, ascultă-ți inima. Dacă inima spune încă nu, nu ai gata asta odată, nu-ți asculta inima. Ce-ți spune inima? Spre ce te trage inima? În poporul lui Dumnezeu au fost niște bărbați cu tragere de inimă și au fost niște femei cu tragere de inimă. Și lucrarea Domnului, laică, spirituală, o fac oamenii cu tragere de inimă. Oamenii cu tragere de inimă mătură zăpada, oamenii cu tragere de inimă cântă în fanfară, oamenii cu tragere de inimă slujesc într-un fel oarecare. Care n-au tragere de inimă pot să fie foarte, foarte iscusiți. Te îmbolnăvesc mofturile și plăcerile lor. Dar, vă spuneam, adunarea lui Dumnezeu este dorința mea mare pentru anul acesta și după aceea și pentru anul viitor, dacă și cât va mai fi, dacă Dumnezeu ne va mai da ani și zile, să fie formată din cât mai mulți oameni cu tragere de inimă. Și această tragere de inimă să fie spre Dumnezeu. Aceste câteva lucruri pe care le-am spus, să fim atenți dacă ne trage inima spre ele. Citiți în cuvântul Domnului Iov, capitolul 29, de la versetul 11 la 17, acolo omul acesta cumva se destăine, își face o confesiune în fața prietenului și el arată spre ce îl trăgea inima. Știți care era tragerea de inimă de bază a lui Iov? Era dreptatea. Era dreptatea. Ce mă îmbrăcam cu dreptatea ca cu o haină. Îi slujeam de neprihănirea mea, mi-era manta și durba. Și continuă acolo. Rupeam falca celui nedrept. Ăsta era omul corect. Ăsta era omul cinstit. Unde venea o nedreptate, intervenea. Spre asta îl atrăgea inima. Dar și aici dreptatea poate să fie făcută cu parul și cu sabia, sau poate dreptatea să fie făcută cu Duhul blând al lui Dumnezeu. Spre ce ne trage inima pe fiecare dintre noi? Oamenii lui Dumnezeu, oamenii autentici al lui Dumnezeu, care s-au pocăit, care au crezut, care s-au botezat, simt în ei lucrul acesta, îi trage inima spre Dumnezeu. Și pentru că îi trage inima spre Dumnezeu, îi trage inima spre tot ceea ce are tangență sau legătură cu Dumnezeu. Vă spuneam, de slujire, de biserică, de închinare, de curăție, de simplitate. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu nu se simt bine, nu se simt confortabil în plăceri și în distracții lumești. Și să-i duci acolo. Și mi-a mai spus că unii s-au dus și după un ceas au trebuit să plece, pentru că efectiv îi mânca pielea. Nu pot să stai acolo. Când ești atras de Dumnezeu, când inima este înclinată spre Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, nu te simți bine. În chefuri, în glume proaste, ușuratice, în lăcomii, în mândri, te simți chiar stânjenit când cineva te laudă. Te simți chiar cumva, nu chiar așa, te simți chiar stânjenit. Omul care are atracție și tragere de inimă pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu de cine a dat Duhul lui Cel Sfânt? Ca să ne atragă tot mai mult, să ne desăvârșească tot mai mult, să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Și oamenii care sunt serioși cu pocăința și oamenii care doresc mântuirea sufletului cu tot din adinsul, de la an la an sunt tot mai sfinți, tot mai curați, tot mai departe de lume. Se minunează de plăcerile, de distracțiile, de șchiopătările altora. Cum, Domnule, poți să fii așa? Când venirea Domnului este așa de aproape, când Domnul este așa de sfânt, când Domnul e așa de mare. Pentru că să știți lucrul acesta, pentru ceea ce te atrage, cheltuiești, jerfești și te consumi. Fie bine, fie rău. Ioan Botezătorul, pentru că era Duhul Sfânt peste el din pântecele Maicii sale, a fost atras de Dumnezeu Și pentru lucrarea aceasta se îmbrăca simplu, mânca simplu, predica simplu și a fost un semn pentru toată națiunea Israel. Pentru ceea ce te atrage și pentru ceea, pentru asta jerfești, consumi, indiferent ce, inclusiv timp, bani și toate celelalte. Nu știți oameni, de exemplu, care să atragi de fotbal. Domnule, să ai fie televizorul cât de mare, să vadă Real Madrid-ul așa, aproape în mărime naturală. Nimic, domnule. Mănâncă pâine cu soare 17 zile, 3 săptămâni, o lună de zile mâncă pâine cu soare. Dar să aibă dihania acolo, cât de mare. Că asta îl atrage. Asta îl atrage. Ăia care sunt atrași de haine, domne, să mănânce iaurt cu corn, de la copii, de la școală. Dar trebuie să fie îmbrăcați și haita asta de oameni. Așa reprezentanție. Pentru ceea, pe ceea ce te atrage, jerfești. Nu trebuie să te împingă nimeni de la spate. Dacă te-l atrage pe cineva lumea, nu trebuie să-l împingă nimeni de la spate să fie ca lumea. Că e ca lumea și nu mai poți scoate din el. Deci pentru ceea ce te atrage, te consumi, cheltuiești și te jerfești. Dacă te atrage Dumnezeu, pentru Dumnezeu jerfești. Nu te uiți că e benzina nu știu cât sau motorina nu știu cât. Nu te uiți că e gelul boboteze. Nu te uiți că are o singură pereche de păpuci. Aia ți-o uzi? La amiază o pui sub calorifer să uscă și vii și seara. Din ce cauză? Te atrage Dumnezeu. Te atrage lucrarea Lui. Fie în bine, fie în rău, pentru ceea ce te atrage, consum, te cheltuiești și te jerfești. Uitați-vă, sunt atâți oameni care știu că alcoolul le face rău. Era o caricatură și cineva mi-a trimis și mie pe WhatsApp sau pe nu știu ce zilele acestea. Unu, într-un supermarket cu căruțul, așa plin, numai cu cutii de bere, la doză. Și vorbea cu nevastă sa. Zice, dragă, nu mai avem loc, zice, să mai luăm nimica pe acolo. Dar era numai bere, nicio pâine, nicio însalam, nimica. Dacă te atrage asta, asta este. Pe altul țigara, pe altul, cum am spus, distracția, lumea, indiferent. Pentru aia, la așa ceva, nu se uită. Cât trebuie să dea, își cheltuiesc oamenii sănătatea, își cheltuiesc zilele pentru ceea ce atrage. Dar oamenii cu atragere de inimă din adunarea lui Dumnezeu, care sunt atrași de Dumnezeu, și ei cheltuiesc și se cheltuiesc. Știți una dintre confesiunile Apostolului Pavel în 2 Corinteni. El a spus lucrurile acestea. Pentru voi sunt gata să mă cheltuiesc cu totul, pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc așa de mult, a spus el, sunt iubit mai puțin și continuă el, fie și așa. Dar eu voi cheltui bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul de mine însumi pentru voi. În fața la asemenea cuvinte spuse prin Duhul Sfânt al Dumnezeu, nu ca lăudăroșenie, rămâi mască. Noi vrem să moștenim împărăția cu ei. Și o să-l întrebe Apostolul Pavel, băi, zici, mă întreabă pe mine, tu în ce epocă ai trăit? Oh, Pavel, m-am născut în 66 și am murit în anul 2019. Dice, m-a călcat un camion. Bun. No, cum ai slujit tu? Te-ai cheltuit pentru mine. Păi știi, eu am avut o mașină, eu așa, câți kilometri ai mers pe jos pentru evanghelizare? Păi, Doamne, așa, niște palme, niște șuturi, niște bici ai primit? A, nu, Doamne, nu de este așa. Atât m-am ferit, nu cumva cineva să mă bată, să mă... Asta așa că am făcut pace și cu dracu. Și apoi cum de-ai ajuns aici? Harul Dumnezeu, nu? Ipotetic, totul ipotetic. Ideea este următoarea. Ajung în Raiul lui Dumnezeu oameni care s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și pentru asta sacrifică totul. Viață, sănătate, bani. La ei nu-i problema de zeciuială. Fraților, că îi scriu zeciuială. Ce zeciuială, domnule? Ăștia și-au dat tot portofelul lui Dumnezeu. Ăștia tot portofelul lui Dumnezeu. Și dacă au imbolul acesta și eu nevoie să uit ceva pe acolo, nu se uită pe acolo, am luat atâta bani și să-i dau atâta. Nu, domnule, acolo. Îi dă toți! Și nu știe cum, prin credință, mai trăiește o lună de zile și nu moare. Că oamenii cu tragere de inimă pentru Dumnezeu, ăia văd minunile lui Dumnezeu. Ea nu se plictisesc de adunare. Ea nu se plictisesc de închinare. Ea nu se plictisesc de slujire. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu face miracole. Ei văd minunile lui Dumnezeu. Ei văd miracolele lui Dumnezeu. Au rămas în lucrarea lui Dumnezeu și au intrat în țara promisă oamenii cu tragere de inimă. Nu ni se scrie despre Bețaleel și Oholiab că ar fi intrat în Canaan. Dar cum, Dumnezeu, că niște daruri ca ăștia, mâini de aur, ăștia nu au intrat în țară. Erau iscusiți. Și cine a intrat în țară? Un Caleb cu tragere de inimă. Când tot poporul n-a mai fost ca în secvența asta. Au negrit țara și au zis, Dumnezeu e rău, Dumnezeu ne-a scos ca să-și bată joc de noi și să murim în pustiul ăsta. Iosua și Caleb au sărit în mijlocul lor, mânați de un alt duh, de un duh înalt. Și au spus, nu, oameni buni, nu ei ne mâncă, noi mâncăm pe noi. La micul dejun, nu e așa îi face, îi halim, pentru că ei n-au pe nimeni, dar cu noi este Dumnezeu. Ei aveau trageri de mers pentru Dumnezeu și au intrat în țara promisă. Deci lucrarea lui Dumnezeu o fac mulți oameni, iscusiți și neiscusiți, cu daruri și fără daruri, femei și bărbați. Cei care vor rămâne până la sfârșit și vor fi desăvârșiți și vor primi răsplatele Dumnezeu sunt oamenii cu tragere de inimă pentru Dumnezeu. Acum înțelegeți de ce v-am spus că vreau ca adunarea Domnului să fie făcută numai din oameni cu tragere de inimă? Și oamenii iscusiți. Și mulțumim Domnul pentru toți iscusiți din biserică. Mă uit câteodată cu drag la tine, mă uit la ei, cred că toți, dacă nu, sau aproape toți, știu să cânte cel puțin la un instrument. Pot să-l laude pe Domnul, mi-au voci, pe... minunat, iscusiți. Dar mai mult decât iscusința asta, tragere de inimă pentru Dumnezeu. Să faci lucrarea cu tragere de inimă. Nu, iar repetit, iar tot așa, până când, până vine Domnul, până atunci. Lucrarea lui Dumnezeu o fac oamenii cu tragere de inimă. Câți oameni talentați și iscusiți s-au pierdut de-a lungul timpului? Eu însumi, cu ani de zile mă uitam la unul care era în Sibiu pe vremea aceea și mă gândeam, dacă o ajunge pe la 50 și ceva de ani să fiu numai 10%, 20% decât el, așa îl vedeam de cu darul și de nu știu ce. E vai de cozonacul lui în ziua de asta. Mă uitam pe la 20 și ceva de ani înainte să mă duc să mă căsătoresc. Am folosit evanghelizare și era un de vârsta mea, exact de vârsta mea. Când am auzit ce îndemnuri dă, mă uitam aia, Doamne Dumnezeule, nici să trăiesc ca Metusala, eu nu-i putea să vorbesc ca el așa. Și de vârsta mea, Doamne, de vârsta mea, ui ce idee are despre slujire, despre implicare, despre asta. Eu mă uitam după fetea să mă însor. M-am întâlnit cu el după nu știu câți ani. Și am zis, băi omule, nu te-am mai recunoscut. A fost la noi în biserică atunci când l-am văzut după mulți ani. Nu te-am mai recunoscut. Dacă te recunoșteam, te chema să vii aici, să aduci un cuvânt. Că mie mi-a rămas, așa. Zice, stai liniștit, eu nu mai vorbesc de mulți ani. Păi de ce? Am divorțat. Și a rămas năuc. Mi-a revenit după aia, dar pe moment așa a rămas. Om extrem de talentat. Oameni extrem de iscusiți. Dar mulți dintre ei s-au pierdut pe parcurs pentru că tragerea de inimă, dacă a fost, a fost un foc de paie. Frați și surori, vreți să ne rugăm acum la final ca Domnul să ne dea o mare tragere de inimă spre El? Bărbați și femei iscusite, bărbați și femei cu tragere de inimă, să ne facă Dumnezeu în felul acesta. Îi apreciez, respect, îi prețuiesc pe toți care și-au adus contribuția, indiferent de lucrare. Lucrarea administrativă, cum se spune aici, că faptul că e curățenie, faptul că la bucătărie cineva fac, oameni cu tragere de inimă, dar mult mai mult să fie. Că dacă sunt într-o adunare 3 cu tragere de inimă spre lucrarea Dumnezeu și 30 cu tragere spre inimă spre lucrare, ăia 30 înveninează pe ea 3 de până la urmă termină. Dar să fie invers. Adunarea făcută și formată din oameni cu tragere de inimă. Ești un mădular în adunarea lui Dumnezeu. Primești, dar și dai. Fiecare dă ce are. Și după, inima lui. Domnul să vă binecuvinteze, să binecuvinteze adunarea sa. Iară spun, și cu oameni iscusiți, și cu oameni talentați, și cu oameni cu daruri, dar cu oameni cu inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. A Lui să fie slava în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului.